Přeji všem dobré ráno. Pro dnešní zvěstování jsem vybral několik textů a respektive ten takový stěžejní, nebo ten první text je ve Skutcích ve 2. kapitole, kde přečtu od 41. verše. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvalé poslouchali učení apoštolů. Byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak potřebovali. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Já bych chtěl potrhnout to slovo, každého dne pobývali svorně. Svornost něco, co bychom mohli nazvat také takovým možná společenským sebevědomím nebo povědomím toho, že patří k sobě, patří. Pán Bůh je povolal pospolu. A k tomu připojím dva verše ze Starého zákona, které jsou takovým možná varováním před pravým opakem. A to je první žalm ze 17. kapitoly, ze 4. verš. Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren, vyvaroval jsem se stezek rozvratníka. A z přísloví z 11. kapitoly 29. verš. Kdo rozvrací svůj dům, zdědí vítr a pošetilec bude otrokem toho, kdo je moudrého srdce. To je čtení z Božího slova. Možná vás to překvapí, někoho možná šokuje, když se dozví, že není sám. V naší hlavě totiž s námi žije bytost, která nám dokáže v životě pořádně zatopit a zničit naši vnitřní svornost, nebo celistvost, nebo harmonii, nebo můžete si zosadit něco dalšího. Tato bytost se jmenuje vnitřní kritik. Samozřejmě se jedná o nadsázku. Zosobnění sebekritických myšlenek, které nás pronásledují takřka na každém našem kroku. Všichni jsme se s ním někdy v životě setkali. Na druhou stranu, pokud si vnitřní kritik vezme dovolenou nebo se rovnou přestěhuje, tak to problém neřeší. Jen se přelívá jinam. A na jeho místo nastupuje potom pan narcis spolu s paní sebestřednou. Absence sebekritiky může být neméně destruktivní, jako naprostá obsese, že nikomu jinému už nejsme schopni naslouchat. V životě to tak je, že nám jednou pomohou v roli autocenzora, jindy nás zase ale potrápí a možná i nám brání se potom pohnout někam z místa. Vnitřní kritik není v naší hlavě sám, ale má také svou partnerku. Negativní samomluvu, což je termín z psychologie. Dokáže otrávit náladu, znechutit a demotivovat. Ozvláště pokud pozve na návštěvu potom své kamarádky, neurózu, úzkost, anebo se přímo spřáhne se svou kolegyní depresí. To teprve se nám zatočí hlava. Když jsem to naznačil, vnitřní sebekritik s negativní samomluvou nejsou primárně špatní. Jejich přítomnost plní roli ochranného mechanismu. Brání nám, abychom se bezhlavě vrhli do nebezpečí a pomáhají nám, abychom se uměli poučit z vlastních omylů. Problém ale nastává, když se ze zápraží naší mysli začnou tlačit do naší kuchyně, jídelen, známe to všichni, to jídlo určitě nestojí za nic, to se mi zrovna nepovedlo, tahle omáčka není tak dobrá jako jindy. Určitě to nechutná a když nám to někdo pochválí, tak se určitě přetvařuje, protože nás nechce zranit. Nebo průšvih, když se přesune ze zápraží naší mysli do pracovny. To nikdy nestihneš, to se nenaučíš, to nestačí, to nezvládneš. Často potom okupuje také naše obyváky nebo ložnice. Kolik problémů v sexuálním životě má tento vnitřní kritik na svědomí? Z ochranného mechanismu se rázem stává rozvratník. Toto je zločinné spolčení v naší hlavě, neomluvitelné překročení kompetencí, systematicky podrývá naše zdravé sebevědomí, nabourává identitu a omezuje potom schopnost přijmout i dobrou zpětnou vazbu. Co je ještě horší, brání přijmout užitek z povzbuzení. Vnitřní kritik s negativní samomluvou, pokud se vymknou naší kontrole, chorobně totiž žárlí na pár zvaný zdravé sebevědomí a povzbuzení. Všemožně se je snaží vyštípat z naší hlavy. Hlavně nepustí ke slovu. Snaží se neustále reinterpretovat a neustále překrucovat jejich vzkazy. Připravují proti nim v naší mysli různé důmyslné intriky. Mají rádi, když se na věci zkrátka díváme jejich optikou. Citujeme je a jejich hlas se stane dominantní v naší mysli. To potom vypadá, když o sobě začne člověk říkat, že budíš k ničemu, že nic nezvládne, nic nestihne, nic nevíde, nic neumí. Jejich absence, jako jejich dominance, jsou pro naše mysl, naše životy a naše vztahy pohromou. Snaží se skrývat uvnitř, protože venku by byli zákonitě konfrontováni a uvedeni do patřičné míry. Jejich ješitnost je ale nutí se projevit i směrem ven. V takovém případě se snaží co nejlépe maskovat za pokoru, zkušenost, zodpovědnost, důkladnost a smysl pro detail. Nemohu to přece ještě udělat, nemůžu s tím vyjít ven, nemůžu to ještě dokončit, protože to ještě není dokonalý, perfektní, ještě tomu něco chybí. Ze svého bezpečného ukrytu tak ovlivňují, jak jednáme. Vyhovuje jim, když se uzavřeme a stáhneme do ústraní. Nebo naopak útočíme na druhé a zastrašujeme je. V obou případech je výsledkem izolace, která potvrzuje hlas vnitřního kritika a negativní samomluvu. Omezuje tak možnost, že by jim do toho někdo mluvil. Stávají se z nich síly, které despoticky až obsesivně dokáží parazitovat na duši člověka, který je nedokáže ani nemůže je sám ukočírovat. Kořeny jsou často provázané, jsou to různé psychologické, ale duchovní kořeny. Proto jsem se snažil ukázat na určitou až obsesivnost tohoto způsobu myšlení. Zároveň si myslím, že duchovní pomoc sama zde nestačí, pokud jsou na návštěvě zmíněné kamarádky deprese, úzkost a neuroza. Tam je potom potřeba spojit síly a všechny prostředky, jako je modlitba, pastorace, ale i terapie. Nicméně víra patří k tomu naprosto nejintimnějšímu v našem životě. A Bible je často ten poslední hlas, který ještě jsme ochotní pustit do naší mysli. Je potřeba se naučit i číst nejenom apokalyptickou optikou vnitřního kritika, ale také a především optikou spásy, tak jak nám to představuje a přistupuje k Božímu slovu sám Pán Ježíš. Nepopírá nedokonalost člověka, lidství, toho, co se děje kolem nás, ale jeho pohled zahrnuje také naději. Uvedu jeden příklad této nové perspektivy, který možná to ukáže za všechny. Asi znáte mnozí ten verš, kdy Pán Ježíš svým učeníkům říká, že z nich učiní rybáře lidí. Patrně Ježíš naráží zde na verš, který mohli učeníci a tehdejší lidé znát z proroka Jeremiáše z 16. kapitoly, kde se také mluví o rybářích lidí. Ale z naprosto jiné perspektivy. Hovoří se o tom, že budou tyto rybáři lidí shromažďovat lidi k soudu. Ježíš ale naprosto mění kontext a perspektivu, ze které se na tento verš, na toto spojení máme dívat. Nepovolává učedníky k tomu, aby svolávali na lidi soud, ale aby je volali ke spáse. Evangelium naprosto mění a chce dál měnit perspektivu, jak se díváme na svět, na sebe, na život kolem nás a dokonce i na písmo samotné a Boha samotného. Věčné předběhlo konečné, spása předběhla soud, milost vítězí nad soudem. Obhajoba nepustí žalobce ke slovu. Jak je tomu ovšem v naší mysli? Neřádí tam právě ten rozvratník, vnitřní kritik, podrývač? Jeden známý citát známého křesťanského myslitele Chestertona zní: pohádky jsou víc než pravdivé. Nikoli v tím, že nám říkají, že draci existují, ale protože nám říkají, že draky je možné porazit. Je to jeden z hlasů povzbuzení. Máme ale k dispozici víc než pohádky, které nás povzbuzují a připomínají nám tu naději, že vlastně každého draka je možné porazit. Máme zaslíbení Božího slova. Máme povzbuzení a ujištění o tom, kým jsme v Kristu. Osobně doporučuji si přečíst třeba takový list Efeským, kde se neustále znova opakuje, kým jsme v Kristu, co v něm máme, co máme skrze něj. Jsou to slova, které tento rozvratník v naší mysli určitě nemá rád. Je důležité, aby ten hlas, kterému nasloucháme, nikdy nebyl ojedinělým, izolovaným hlasem. Ale abychom v životě dokázali naslouchat vícero hlasům, abychom dokázali i přijímat zpětnou vazbu od druhých. A to je vlastně úžasná funkce společenství. Každý z nás máme určitou optiku, podle které se díváme na sebe, na druhé a dokonce i na samotné písmo. A to ovlivní potom nejenom výklad samotného písma, ale i výklad světa, jak se díváme na sebe a jak se díváme na druhé. Jestli propadáme malomyslnosti, jestli naše sebevědomí je podryté, anebo naopak máme megalomanské představy o tom, co vlastně dokážeme, co uděláme a přeceňujeme tak své síly, schopnosti. Vystudoval jsem geodézii, než jsem šel studovat teologii, a vím proto, jak důležité je mít optiku jednak vyčištěnou od všech nánosů a nečistot, protože jinak to snižuje přesnost měření a deformuje obraz, který vidíme. Potom také vím, že na přesnost měření působí také mnoho různých vnějších vlivů, jako je vítr, teplota vzduchu. A důležité je také dobře vycentrovat stativ na výchozí bod, nastavit ho do vodorovna. To všechno způsobuje určitou odchylku v měření. Je tam také vliv našeho oka, které má více či méně přesnou optiku. Je proto potřeba v životě uvážlivě nakládat s různými filtry. A člověk potřebuje neustále provádět kontrolu a počítat s určitou odchylkou. Když toto udělá, musí se potom na to nějak spolehnout a i nějakým způsobem tuto odchylku vlastně přijmout jako součást toho života. Přijmout to, že to tak je, že nikdy to nebude úplně přesné a dokonalé, ale dostačující. Problém je, když vnitřní kritik začne požadovat další a další kontrolní měření a vlastně brání nám, abychom něco dalšího udělali, abychom v tom měření dál pokračovali. V praxi to znamená, když jídlo někomu chutná, tak mu chutná. Je jedno, že na světě se najde někdo, komu zrovna přelítlo přes nos, že zrovna mu nebude chutnat. A na potvoru se zabydlel zrovna v naší hlavě. Když o nás něco Pán Bůh říká, tak to berme vážně. Hlas vnitřní kritika neberme jenom jako jedno měřítko, který nás neustále terorizuje. Zkusme opravdu brát vážně, když nás někdo třeba pozbudí, pochválí. Ono to je někdy těžký přijmout nejenom kritiku, ale vlastně přijmout i pozbuzení. A to je právě ta finta toho vnitřního rozvratníka, který to jakoby znova podrývá. On to určitě tak nemyslel. On se přetvařuje. Nevezmeme to vážně. Když nás někdo pozbudí, přijměme to, radujme se z toho. Dostávám se zde k druhému bodu, o kterém bych chtěl hovořit, a to je rozměr společenství. Když vnitřnímu kritikovi v nás to stoupne do hlavy, tak začne mít potom ambice směrem ven. Na ničem ve svém okolí nenechá potom nic suchou. Jednak, jak se člověk dívá na sebe, ovlivňuje, jak přistupuje také k druhým. Nebo za druhé, co je horší, chce být lepší než druzí. Když si připadá tak nemožně, tak chce, aby ostatní byli aspoň o kousek horší, než je on. No a když se nečiní kolega v hlavě druhých, tak to musí vzít za ně. Když vnitřní kritik mého kolegy nebude dostatečně kritizovat, tak to prostě musím udělat za něj. Někdo to přece dělat musí. Třetí varianta zní v naší mysli asi takto. Ty za to nemůžeš. Jak se cítíš? Jak se ti nedaří? Někdo ti hází neustále klacky pod nohy. Nikdo ti to nepřeje. Všichni jsou proti tobě zaujatí. Hlas vnitřního kritika se začne potom tvářit jako náš spojenec. Kdo jediný to s námi myslí dobře, zastane se nás a uzná naše kvality, které ostatní jenom schazují. Vidíte ten posun? Už to není ten kritik, ale ostatní za to mohou a on jediný je na naší straně. Nevšimli jsme si, že vyměnil partnerku. Negativní samomluvu potom vystřídala paní sebelítost s kamarádkou závistí a záští. Obratně začal kritizovat druhé, a to je přece takový příjemnější terč, hlavně, že jim není on sám. Nejlepší obrana nejenom ve fotbale na mistrovství světa je útok. Případně najít jinou oběť zájmu vnitřního kritika a na chvíli si od něho odpočinout. Napadá mě zde podobenství o domu, ve kterém se zabydleli a udělali párty celá skupina démonů. Není to ale tak jednoduché, jak by se zdálo. Jsou to vlivy, které mohou ovlivňovat v různé intenzitě mysl nás všech. Jsou to mechanismy, které se opakují. Vůči sobě si často dovolíme, co bychom si nedovolili říct do očí nikomu jinému. Je to zvláštní, jak dokážeme být někdy krutí sami k sobě. Zkuste si zamyslet, co nejhoršího jste si řekli. Možná je to dokonce horší, než co jste kdy řekli někomu jinému. Potom ale také platí, že dokážeme být krutí k těm, kteří jsou nám blízko. Těm, kteří jsou nám bližší, řekneme někdy tvrdší slova, než bychom řekli náhodně kolem jdoucímu na ulici. Ti, které bychom měli pozbuzovat především, tak na ně potom vypustíme svou frustraci plnou měrou. Platí to v rodině, ale platí to i ve společenství. Proto Pavel píše, abychom konali především dobře domácím víry. Proto se klade důraz na to, jak máme jednat se svými manželkami, se svými manželi, se svými dětmi. Blízkost je úžasná příležitost, ale také riziko. Čím blíže si jsme, tím větší dopad má povzbuzení, ale také destrukce neurvalé kritiky. Všimněte si, když vám neznámý člověk řekne na ulici, a teď se omlouvám, že za pár expresivních výrazů, ty jsi debil, tak možná jenom zakroutíme hlavou a jdeme dál. Když vám to ale řekne kolega v práci, tak vás to možná naštve. Když vám to ale řekne manžel nebo manželka, tak vás to zraní. Platí to samozřejmě i obráceně. Čím blíže kritik, tím je horší. Nejhorší, když se nachází v naší hlavě. Tam potom často nemá zábrany a vypustí věci, které bychom nikdy nahlas neřekli. V jednom článku, který mě částečně inspiroval pro dnešní kázání, tak je jedna rada, která si myslím, že je velice moudrá, abychom vnitřního kritika nepotlačovali, ale vlídně ho usměrňovali a doplňovali mu vhodná slova. Když nám tedy řekne, to si třeba na tenise nebo při nějakém sportu, to si zase pokračovat, opravme ho na vlídnější, to se sice nepovedlo, ale příště to bude lepší. Možná by to stálo za to udělat nějaký kurz, nebo jako jsou třeba hodiny nebo lekce angličtiny, nebo španělštiny, němčiny, tak bychom mohli zavést nějaký kurz vlídného mluvení, nebo vlídnosti, nebo mírnosti. Naučit se vlastně nový jazyk, kterým bychom mluvili sami se sebou a se svými blízkými. Petr Třešňák k tomu říká s nadsázkou a humorem sobě vlastním, onen věčně nespokojený kritik se nejlépe sklidní, když mu dopřejeme uměřenou pozornost, zájem, ale také soucit. Stejně i vnější kritici potřebují potom vědět, že jim nasloucháno. Ale potřebují zároveň změnit nejenom slovník, ale možná také perspektivu, jak se dívají na druhé, na svět kolem sebe a na samotné písmo. Položit si otázku, jsou mé výchozí body správné? Nebudou tolik potom škodit z periferie, když budou vědět, že se s nimi jedná, že jsou korigovaný, že se s nimi počítá. Nakonec potom mohou přijmout nový slovník za svůj a tak se jim zalíbí, protože každý je rád, když je jim nasloucháno. Není náhoda, že Ježíš varoval před souzením poměřování druhých a naopak mnohokrát vyzýval k mírnosti, laskavosti, empatii a milosrdenství. Pavel říkal, vaše mírnost ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Ne vaše soudy, odsuzování, jak kritizujete hřích nebo proti čemu všemu jste, ale vaše mírnost ať je známa všem lidem, protože Pán je blízko. My někdy vnímáme tu naléhavost, to, že Pán je blízko, tak nás to možná naopak vede k tomu, abychom o to víc kritizovali, abychom to vyklopili na lidi a řekli, co všechno je špatně, jak se to všechno blíží ke konci. Ale Pavel říká, čím víc vidíte, že Pán je blízko, tím víc ať je známa vaše mírnost, vaše laskavost, protože tak můžete někoho zachránit. Tak někoho můžete přivést ke spáse. Jste povoláni jako rybáři lidí, ale ne k soudu, ale k tomu, abyste přinášeli spásu a záchranu. Nebo v Timoteovi říká apoštol Pavel, ty však se tomu jako boží člověk vyhýbej. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. A kazatel dokonce říká, mírnost může zabránit velikým hříchům. A nakonec s Galackým z 6. kapitoly, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Mírnost posiluje svornost. Mírnost je, věřím, takovým jedním ze základních kamenů právě svornosti. Toho vědomí, že patříme k sobě. Naopak ten vnitřní i vnější kritik se stává rozvratníkem, který tu svornost ničí. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, říká apoštol Pavel, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečet nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Toto je slovo, které mi dnes leželo obzvláště na srdci. I v souvislosti s tím, že je to vlastně moje poslední kázání v roli kazatele tohoto sboru, leželo mi to na srdci jako takové možná poslání na cestu dál. Mějme na srdci toto slovo apoštola Pavla. Mějme na srdci to, abychom ne nějak křečovitě zachovávali svornost, ale abychom v duchu mírnosti zachovali svornost, protože mírnost sama způsobí, že tu svornost prostě budeme chtít zachovávat. Navzdory, že se spolu nemusíme se všem souhlasit, ale můžeme mít zdravé sebevědomí a povědomí toho, že zkrátka patříme k sobě. Chtěl bych zakončit své kazatelské působení motem či heslem, které se nachází na mladoboleslavské staroměstské radnici. Jedná se o fragment nebo část tohoto citátu, latinskou frázi, která se nachází na průčelí, nevím, jestli jste si toho všimli. Tak druhá část v překladu zní, skrze svornost malé věci rostou. Je to heslo, ze kterého se potom vyvinulo v slovo usloví v jednotě je síla. Ale ten originál nebo ten původ, počátek toho zní takhle, skrze svornost malé věci rostou. Svornost je protiváhou nezdravé kritičnosti, ale rozhodně není absencí zdravé sebekritiky a názorové reflexe. V Bibli nalezneme mimo jiné dva výrazné příklady svornosti. V jednom případě to vedlo velkému rozvratu a pomatení jazyků, když chtěli stavět babylonskou věž, udělat si jméno až do nebe. Ale v druhém případě, a to jsme četli z toho část toho dílu, když na počátku Duch Svatý byl vylit na učedníky, tak vlastně tam je počátek církve. A čteme, že byli spolu svorni. A i později čteme, navzdory problému a těžkosti, že přebývali ve svornosti. A tak možná na začátku bylo malé stáce, malá skupinka, hlouček, potom pár tisíc lidí v Jeruzalémě, potom pár tisíc rozesetých křesťanů po světě. A nyní máme malý hlouček i zde v Mladé Boleslavi. Ale nemysleme o sobě takto malo. Malé vnitřní kritik by řekl, podívejte se, jak jste malí, kolik vás jenom je. To dopadne špatně, vůbec nemá cenu se snažit. Ale zkusme poslouchat spíš hlas Ducha, který nás pozbuzuje a který nám znova připomíná, skrze svornost malé věci rostou. Tak touto větou bych se chtěl rozloučit s touto kazatelnou a také s vámi, i když se úplně ještě neloučíme, ještě bude možnost prohodit mnoho slov. Ale chtěl bych toto připomenout a moc bych si přál, abyste si tato slova nesli a odnesli ve svých srdcích. Abyste nenaslouchali jenom tomu vnitřnímu kritikovi, ale abyste doplnili tato slova o toto. Ano, možná jsme nepatrní, možná nejsme dokonalí, ale nejsme na to sami, máme Boží pomoc a můžeme také doufat a spoléhat pomoc druhých. Amen.